no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Pues como cada miércoles charlamos un ratiño con Sarela. Oxe, está con nos Laura Segade, que é traballadora social de Sarela. Imos a tratar un asunto que xa falamos en máis dunha ocasión. Concretamente dedicamos un programa a este asunto, pero que en moitos programas volva a sair este tema de forma repetida, non? Cando falamos cos usuarios de Sarela, coas persoas con dano cerebral, coas familias, é bastante habitual que estes lembren con certa amargura esa sensación de abandono unha vez se recibe a alta no hospital, non? No sistema de saúde. Botan en falta esa falta de acompañamento para cousas tan necesarias e básicas como a rehabilitación ou os trámites, axuda, asesoramento, en definitiva. Os profesionais e as profesionais de Sarela tamén insisten moito nisto, na idea de que estas persoas con dano cerebral e as súas familias, ou ser algo que aparece así de repente na nosa vida, ten que haber un período de adaptación, de asimilación, e que viven momentos de moito estrés e confusión. Como vos decía, temos con nos, a través da liña telefónica, a Laura Segade, que é traballadora social en Sarela, e coa que imos a falar precisamente de como afrontar, de como levar o mellor posible eses primeiros momentos, tanto o suceso que nos leva ao hospital, como o momento en que temos que enfrontarnos a volta á nosa casa, a nosa vida, ademais de levar a cabo o cuidado e a rehabilitación desa persoa con DCA. Laura, bo día.
Hola, bos días, Fran.
Como estás?
Moi ben, aquí estamos.
Moi ben,
encantada de estar con vos.
Traballando e tamén intentando volver a vosa normalidade, non?
Sí, por suposto, aínda que sexa unha normalidade rara, pois casi é mellor isto que nada, entón, aí estamos.
Moi ben. Oye, Laura, tedes datos, enquisas, entrevistas a hora de falar con distintas persoas e familias con DCA de como se senten estas e como foi o trato que tiveron no hospital? ¿Tedes así algún dato, alguna enquisa?
Sí, mira, así o que podemos facer referencia é un estudio que está publicado por FEGADAF, que é a Federación de Dano Cerebral de Galicia, e que publicou a finais de 2018 un estudio sobre o coñecemento do diagnóstico e recursos das persoas de dano cerebral adquirido, perdón. Uh-huh. Que se fixou nos diversos hospitais de Galicia, e dai se extraen así algúns datos que nos merece a pena así un pouco destacar, non? Non é tanto, é decir, sí que é certo que valoran a claridade, máis do 80%, que lle explicaron con claridade en que consistía o seu tratamento, o proceso de recuperación, pero, sin embargo, 50% di que a formación recibida en autocuidado e cuidados de cara ao futuro, non? De cara á volta á casa, eses cambios no modo de vida non foi tan útil e suficiente. Mm. E tamén, bueno, en canto á rehabilitación, o 40% ou 45% indica que non lle recomendaron ningún tipo de rehabilitación, é bastante alto. E apenas un 40% a recomendación foi de fisioterapia, que é algo que está así polo sistema público, e de aí vai baixando o porcentaxe en outras terapias, non? E que un pouco se debe a que non están todas estas terapias, nin as que están nun desequilibrio. Digamos,
daí,
non hai acceso a todas.
Daí ese titular que podemos extraer de esa sensación de abandono, non? De en plan, agora xa está, buscade vos a vida, non? Parece que sona un pouco así.
Sí, é, digamos, un pouquinho unha realidade que moitas persoas que cando contactan coa entidade nos indican, non? Ou nos relatan que un pouco se sentiron perdidas ou desinformadas, sin saber moi ben que dereitos teñen ou aonde acudir.
Así de primeiras, non sei se podes dar unha especie de consello xeral, cada caso particular evidentemente, pero un consello xeral para eses primeiros momentos nos que estamos no hospital con noso familiar, que se pode facer para facer para levar o mellor, para facer máis levadeira eses días.
Bueno, primero hai que decir que hai, digamos, tres necesidades importantísimas nas familias que hai que atender neses primeiros momentos. Unha delas é a necesidade de información sobre o estado da persoa, outra é a necesidade de que entendan as consecuencias do dano cerebral e, por último, cuidado o apoio emocional en cada etapa. É decir, cando solicitamos información aos profesionais que nos rodean, despexamos esas dúbidas que temos, vai nos tamén facilitar un pouco a percepción de control, reducir esa sensación de confusión, non? Que decías ti ao principio, de estrés.
Muy bien. Sí. ¿Y dónde debemos solicitar esa información para los pasos que debemos dar? Quiero decir, ¿o propio sistema, o propio hospital, o propio profesionales o a través de entidades como a vos, como Sarela? ¿Cómo es?
Pues mira, digamos que hay no hospital, cuando estamos en un hospital, lo primero que debemos tener en cuenta es que hay un profesional de referencia y que o interlocutor o interlocutora principal co equipo asistencial y co paciente. Por lo que esas dudas que teñamos deberemos expoñerlas que nos ayude a comprender o que pasa. Pero además en cada hospital hay un servicio también de trabajo social o que podemos dirigirnos a exponer dúbidas con aproximación sobre derechos, ayudas, trámites, que no es necesario que un médico o médica de referencia nos derive. Podemos acudir por la nuestra propia voluntad, diríamos que es aconsellable también ir.
Vale.
E logo tamén, por suposto, claro, as entidades con dano cerebral, por eso de aí a que vayamos tamén un día a semana, que é os mércores, que sí, sempre sí. Tamén o lembras, ali a atender o punto de atención tamén.
Un punto directo de atención, sí. Oye, y claro, en moitas entrevistas con coas familias, con usuarios, con familias con DCA, con dano cerebral, as familias queixanse de non recibir pues, esa información necesaria ou de que a veces é escasa ou incluso a rehabilitación pues, non é a precisa, non é completa, falta. Esta queixa, quero decir, é injustificada ou temos dereito a reclamar esas cousas? Non sei se me explico. Nos temos dereitos a ese...
Explicaste perfectamente, sí, mira, as persoas, primeiro hai que ter claro que teñen dereito a iniciar e continuar o proceso de rehabilitación no servicio público. Ainda que isto non sempre sexa posible, por diversos motivos, non? Porque non en todos os hospitais hai profesionais das distintas disciplinas, bueno, menos ainda de rehabilitación ou pola dificultade tamén de acceso, a veces incluso a pola disponibilidade de ambulancias, polos tempos de espera e saturación de servicio. Pero sí que é certo que hai ese dereito e como tal hai que reclamalo. En relación con todo isto sí que é certo que son moitas as familias que descoñecen estes dereitos sanitarios e existenciais e resulta moi importante que teñan esa información para reclamalos.
Vale. Falase moitas veces aquí e ti o comentaxes tamén na anterior vez que falamos da continuidade asistencial. Recórdanos que é.
Sí, claro. Bueno, este é un dereito realmente, un dereito asistencial que está recoñecido en diversas leis relacionadas co entorno da saúde. E bueno, que é un dereito que temos como pacientes e que implica dar ás persoas o con dano cerebral, neste caso, o tratamento rehabilitador especializado que precisen. Pero o proceso de recuperación das persoas non acaba tras a alta, polo que é necesaria esa continuidade asistencial no paso da fase hospitalaria ou regreso ao contorno social e familiar. E, ademais, despois da lesión, a evolución das persoas soe ser positiva, polo que é fundamental que este traballo sexa continuado, e daí a importancia tamén da coordinación sociosanitaria entre atención primaria, especializada, para garantir esa atención.
Ben, eu antes falabache de que eu pedíache un consello así xeral, ainda que insistimos que cada caso particular, dentro das particularidades de cada persoa con dano cerebral, das familias, entre elas moitas, por exemplo, está o sitio onde vivas, non? Quero dicir, non é o mesmo unha persoa que pode acceder a X tipos de servicios porque vive na cidade de Vigo ou en Santiago, ou a unha persoa que pode vivir pois máis na zona, digamos, rural, non? No que é máis difícil acceder a certos servicios, non?
Sí, exacto, aí enténdote perfectamente, porque as entidades estamos no mesmo caso, estamos tamén bastante centralizadas e iso é un desequilibrio final territorial para o acceso aos servicios. Pero claro, a nivel de sistema público, sí que é certo que vai influir se unha persoa ven dunha cidade ou dun ámbito máis afastado, porque implica que van a tener unhas dificultades engadidas, é dicir, pois nesa entorno hai menos recursos, teñen que desplazarse máis lonxe, o cal implica un gasto económico de desplazamento, claro. Implica unha maior organización familiar para levar a persoa, tamén cansancio da persoa con dano cerebral pois, na viaxe, que a veces son eternas e se lles fai pois, pesadas tamén, e bueno, realmente sí que influe moito o lugar donde se reside, é verdad.
Laura, non sei se nos podes facer unha especie de resumo de cales son as dúbidas, preocupacións que máis teñen as familias e tiran máis polo tema de asistencia, de cuestións laborais, cuestións económicas, como cales son esas demandas?
Pois mira, sí que é certo que nos primeiros momentos do dano cerebral, cando as persoas están no hospital, as familias sí que poden non ter claro que é o que significa iso que lles explica o persoal médico, sobre o que ten o seu familiar, que implicacións ten para a súa vida, ou como vai evolucionar, que poden facer para que mellore, como teñen que realizar o seu cuidado, que dereitos e demais. Pero son, digamos que nesa fase son dúbidas máis do ámbito asistencial, pero como é certo que, e sempre decimos moitas veces, que o dano cerebral deixa secuelas de por vida, ou polo menos a longo prazo, non? Tras a volta a casa a adaptación a esa nova realidade, pois se xeran novas inquietudes, non? Novas dúbidas, pois que produtos de apoio necesito, ou necesitar unha silla, un bastón, unha cama articulada, se hai algunha axuda disponible, que si no caso do familiar con quen deixo a persoa que cuido cando eu me teña que incorporar ao traballo, é dicir, si que vai máis relacionado con dúbidas do ámbito pois eso laboral, e si a persoa tamén pois chega a volver a traballar, pois tamén se hai algún servicio, algo ou ter que cambiar esa dinámica e ese o rumbo da vida, non? Un pouco. Entón van encamiñadas según as necesidades de cada momento, pois van encamiñadas a diferentes cousas.
Unha das definicións, unha das primeiras cousas que decides dende Sarela, cando vos preguntamos como naceu Sarela, é que esta naceu dende as propias necesidades da xente, non? Das persoas con DCA, de unirse, de traballar xuntas e de ir todos cara por un mismo camiño, non? A pregunta é, pois xa casi está respondida, non? Pero cal é o papel que ocupades pois entidades sociais, asociacións como Sarela en todo este proceso?
Bueno, eu creo que e creemos que somos unha peza máis dos axentes implicados na atención ao dano cerebral, e que complementamos, que quede claro así esta palabra, que complementamos a atención dada desde o servicio público, sanitario e social, e intentamos cubrir eses servizos que neste momento, pois, neses momentos eles non, o servicio público non pode chegar, por saturación ou por falta deles. E ademais, paralelamente a labor de incidencia política de defensa de dereitos que facemos, non? Das persoas con dano cerebral en particular e das con discapacidade en xeral, non? Pero bueno, non falamos solo de completar na fase esa asistencial cando a persoa está no hospital, senón que, como xa temos dito, o dano cerebral deixa secuelas de por vida, fai que estas necesidades sexan diferentes ao longo do tempo, e dai que intentemos tamén ofertar servicios axeitados ás diferentes necesidades, non como suelen sair pois, cando é pois, de emprego ou de MAPIS, que salía fai pouco, pois eso que falábamos dese mantemento, cando rematan a fase de rehabilitación, e bueno. Pero bueno, realmente a conclusión de todo isto é que solamente o xeito de chegar ás persoas e familias que comezan o proceso do dano cerebral pasan pola implicación e coordinación entre administracións, servicios públicos, entidades. Uh-huh. Eso se traballamos de maneira conxunta e como se poderá conseguir pouco a pouco a unha mellor atención.
Ya, dende logo. E así nos de feito estamos comprobando e vivindo con vos en certa medida dende aquí dende a radio de todas estas meses que levamos cerrando cos distintos profesionais que formades Arela e tamén por suposto cos principais protagonistas que son os pacientes e as familias, digamos, con que sufren este dano cerebral adquirido. Laura, pues rematamos, non sei se queres facer ti algunha puntualización final, darche as gracias evidentemente unha vez máis por sumarte aquí a este espazo que lle dedicamos semanalmente.
Nada, moitísimas gracias a vos, como sempre, por darnos este espazo tamén.
Moi ben, encantado, ata pronto, Laura, gracias.
Igualmente, veña, hasta luego.
Chao.